Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 6-ն է, Եվրամիությունը պատրաստ է նոյեմբերին Հայաստանի հետ նոր պայմանագիր կնքել։ Այսօր դեռ չմեկնարկած վերստին հետաձգվել է Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը։ Բյուրականին հարող տարածքներում հրդեհ է, պատկանցարայությունները շարունակում են հրդեհաշիջման աշխատանքը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Բաքվում տեղի է ունեցել Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների համաժողովը։ Ուշագրավ մանրամասներ Ադրբեջանի վերնախավի միլիարդների լվացման թեմայով։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր ասել է, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումը համաձայնեցված է, սակայն օրը դեռ որոշված չէ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպելու են այս ամսվա ընթացքում Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Այսօր Բաքվում տեղի ունեցել Ադրբեջանի, Թուրքիա և Վրաստանի արտգործնախարարներ Էլմար Մամեդյարովի, Մևլութ Չավուշօղլուի և Միխայիլ Ջանելիձեի Եռակողմ հանդիպումը։ Նման ձևաչափով սա երեք երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների թվով 6-րդ հանդիպումն է։ Գերմանիան ողջունել է արևելյան Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի խաղապահ ներտեղակայելու հարցի հետ կապված Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տված համաձայնությունը։ Պուտինը ասել էր, որ խաղապահները կարող են տեղակայվել միայն հակամարտ գծում, իսկ Ուկրաինայի խորհրդարանի փոխնախագահը ասել է, որ հակամարտ գիծը Ուկրաինայի սահմանը չէ, և խաղապահները պետք է տեղակայվեն անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Ուկրաինայի արևելքի հակամարտության խնդիրներով զբաղվող շփման խումբը այսօր Մինսկում քննարկում է երկու կողմերի գերիների ազատ արձակման հարցը։ Կիևը պատրաստակամություն էր հայտնել ռուսամետ անջատականների 309 գերիններին փոխանակել ուկրաինացի 87 զինծառայողների հետ։ Արդարադատության Եվրոպական դատարանը ամբողջովին մերժել է միգրանտներին Եվրոպական երկրներում տեղաբաշխելու քվոտաների հետ կապված Եվրամիության դեմ Սլովակիա և Հունգարիայի կողմից ներկայացված հայցը։ Դատարանը այսօր եզրակացրել է, որ փախստականներին տեղաբաշխելու մեխանիզմը նպաստում է, որ Հունաստանը և Իտալիան կարողանան հաղթահարել 2015 թվականի միգրացիոն ճգնաժամի հետևանքները և որ նրանց տեղաբաշխելը համաչափ է։ Դատարանի որոշումը կարող է հանգեցնել լրացուցիչ իրավական գործընթացների և տուգանքների։ Հունգարիայի արտգործնախարարը դատարանի որոշումը ամբողջովին անընդունելի է համարել։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրը։ Նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում գումարվելու է Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Եվ եթե մի գիշերում որևէ բան չպատահի, չլինի այն, ինչ քաղաքական շրջանակներում անվանում են ֆորս մաժոր, Եվրամիությունը և Հայաստանը կստորագրեն նոր ձևաչափի հարաբերություններ հաստատելու մասին արդեն նախաստորագրված փաստաթուղթը։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հավաստիացնում է, որ Բրյուսելը պատրաստ է, լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բրյուսելը պատրաստվում է Եվրամիություն-Հայաստան նոր համաձայնագրի ստորագրմանը։ Այսօր Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին պատասխանելով ազատության հարցին, ասաց, որ ժամեր առաջ է վերադարձել Բրյուսելից։ Այնտեղ հիմա նախապատրաստում են թուղթը և թանաքը ստորագրման համար։
Ես հենց նոր եմ ժամանել Բրյուսելից, Երևանում վայրեջք եմ կատարել առավոտյան ժամը 5-ին և համաձայնագրի ստորագրման նախապատրաստման համար պատասխանատու բոլոր անձանց հետ իմ զրույցներն ամփոփելով կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ ընթանում է իր հունով, մարդիկ շատ քրտնաջան աշխատում են, որպեսզի կարողանանք համաձայնագիրը ստորագրել նոյեմբերին Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Մեր Եվրամիության կողմից ամեն ինչ պատրաստվում է։
We are preparing everything.
Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը կմեկնարկի Բրյուսելում նոյեմբերի 24-ին ազատության հարցին, թե արդյոք Ռուսաստան արևմուտք լարված հարաբերությունների ֆոնին հնարավոր է նոր ճնշումների հետևանքով վտանգվի համաձայնագրի ստորագրումը, Սպիտալսկին պատասխանեց, որ Եվրամիությունը ստորագրմանն է պատրաստվում։ Մոտ 10 օր առաջ համաձայնագրի ստորագրմանն էր անդրադարձել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բազե համահայկական երիտասարդական հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ նա ևս հայտարարեց, որ Հայաստանը աշնանը ստորագրելու է համաձայնագիրը։
Այո, մենք աշնանը ստորագրելու ենք, ինչու եմ այսպեսի համոզվածությամբ ասում, որովհետև փաստաթուղթը արդեն իսկ նախաստորագրված է։ Մենք, կարծես եթե չեմ սխալվում, մարտ ամսին հայտարարեցինք, որ փաստաթուղթը արդեն ընդհանուր առմամբ բանակցված է, և դրանից հետո մենք նախաստորագրեցինք։ Մենք այդ փաստաթուղթը ստորագրելու որևէ պատճառ չունենք։
Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին նաև հիշեցրեց Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզաների դյուրացման բանակցությունների մասին։
Հայաստանի հետ հիմա վիզային ռեժիմի ազատականացման երկխոսություն է ընթանում։ Կարծում եմ, շատ արդյունավետ երկխոսություն է։
Ասուլիսի ընթացքում դեսպան Սվիտալսկին Հայաստանում նոր ներդրումների մասին հայտարարեց, ասաց, որ իրենց կարծիքով Հայաստանի ապագան կրթությունն է, ուստի հենց այս ոլորտում ներդրումներ կանեն։
Մենք որպես Եվրամիություն խորհրդակցեցինք և որոշեցինք Հայաստանի կառավարության հետ համագործակցության շրջանակում մեծ ներդրումներ կատարել կրթության ոլորտում։ Չեմ կարող հիմա կոնկրետ ծրագրի անուններ նշել, բայց կարող եմ ասել, որ արագ կգործենք և շատ շուտով այդ ամենը հրապարակային կդարձնենք։ Մենք 2 բազմամիլիոնանոց ծրագիր ունենք, որ ուզում ենք իրագործել Հայաստանում, և սա միայն սկիզբն է։
This would be only a beginning.
Սպիտալսկիի խոսքով Հայաստանի կառավարության և Եվրամիության ղեկավարության բանակցությունները այս ծրագրի շուրջ մեծ առաջընթաց են գրանցել և շուտով Հայաստանի կրթության ոլորտում ավելի քան 20 միլիոն եվրոյի ներդրում կարվի։ Հարցին, թե տեղյակ է արդյոք Հայաստանի կրթության ոլորտում առկա կոռուպցիայից, Սպիտալսկին ասաց, որ ռիսկերից տեղյակ է, բայց դրական են տրամադրված և ամեն ինչ անելու են, որ ռիսկերը մինիմալի հասցնեն։
Կրթական ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարը չափազանց կարևոր է, քանի որ դա ապագային է վերաբերում, բայց մենք կանենք դա, մենք կկարողանանք։ Ես լավատես եմ և կարծում եմ, դրա համար հիմա Հայաստանում լավ միջավայր կա։ Կառավարություն, որը հանձնարարություն է ստանձնել պայքարել կոռուպցիայի դեմ, դուք եք մեր կողքին, և կան երիտասարդներ, որոնք ավելի քան որևէ մեկը շահագրգռված են կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում։
And we have the young people who I think more than anyone interested in fighting corruption.
Եվրամիության դեսպանը հայտարարեց, որ թեև Հայաստանը փոքր երկիր է, բայց կրթության ոլորտում մեծ պոտենցիալ ունի։ Այս խոշոր ներդրումը անելու պատճառը ըստ նրա հայ երիտասարդներն են։ Պյոտր Սվիտալսկիի խոսքով իրենք տպավորված են Հայաստանի երիտասարդներով, նրանք խելացի են և ապագան նրանց ձեռքում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Այսօր դեռ չսկսված հետաձգվել է Սասնա ծառերի դատավարությունը, փաստաբաններից մի քանիսը հերթական անգամ հրաժարվել են ընթացակարգից, որն իրենք անվանում են խուզարկություն, իսկ դատական կարգադրիչները զննում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Սասնա ծառերի գործով մի քանի փաստաբաններ այսօր նորից չկարողացան մուտք գործել դատարանի դահլիճ։ Կարգադրիչները պահանջում էին ցույց տալ պայուսակի պարունակությունը, հակառակ դեպքում արգելելով առաջ գնալ։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը հայտարարեց, որ պայուսակը դատարկ է, հավանաբար մետաղական ամրակներ ազդանշան արձակում, բայց նաև հիշեցրեց, որ նախորդ նիստերին նույն պայուսակով մի քանի անգամ անարգել մուտք է գործել դատարան։
Ամեն ինչ անում է, որպես երբական անգամ պաշտպանների իրավունքները Եվ ամեն ինչ անում է, որպեսզի հանրային պաշտպանների մուտքը դատարան ապահովի և այս դատավարությունը իրականացնելու սա ավելի։
Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը արդեն տևական ժամանակ չի կարողանում նիստերին մասնակցել։
Միտում չտեսնել չեմ կարող, քանի որ իմ գործընկերների մեջ կան մարդիկ, ում պայուսակը նույնպես ազդանշանակվել, բայց նրանք առանց որևէ խոչընդոտի մուտքին գործել նիստերի դահլիճ։ Իմ նկատմամբ բացի առաջին երկու դատական նիստերից ես որևէ այլ դատական նիստի չեմ կարողացել մասնակցել։
Այս ընթացքում դատավոր Արտուր Գաբրելյանը հասցրեց սանկցիա կիրառել, որպես միայնակ գայլ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի նկատմամբ։
Ես ձեզ նորից եմ վերջին անգամ նախազգուշ ասում, եթե որևէ անգամ տեղից որևէ ռեպլիկան եք կիրառեմ դատական սանկցիա, ավելի ծանր։ Ուրեմն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դուք նորից շարունակում եք դատական իստը խանգարել, հետևաբար դատարանը ձեր նկատմամբ կիրառում է դատական
սանկցիա։ Դատանին Պաշտանյանը ջուր է ցանկանում, քանի որ առողջական խնդիրներում
է։
Խնդրում եմ իրավական հիմքեր նշել, թե ինչ հիմքով եք իմ Պաշտպանյանին հեռացնում։
Դատական իստը խանգարելու համար չէ։
Իսկ ինչու կարգադրիչները չեն հեռացնում հանգելու դատարանը։ Օրինակ դեքով այդպես է, պետք է դատական կարգադրիչները հեռացնեն։ Ոստիկանությունը չի կարող հեռացնել հիմա, օրենքի խախտումը տեղի ունենում, խնդրում եմ միջամտել հանգելու դատարանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Մարդկային գործոնը կիզիչ արևը դժվար է ասել Վրաստանում, Ադրբեջանում, Հայաստանում մեկը մյուսին հաջորդող անտառային հրդեհներ են։ Մի կերպ հաջողվել է մարել Խոսրովի արգելոցի հրդեհը, հիմա էլ կրակը մոլեգնում է բյուրականին հարող տարածքներում։ Այնտեղ բնակավայրերի մոտ հերթապահող մեքենաներ են, հրդեհաշիջմանը մասնակցում են հրշեջներ, փրկարարներ, տեղի բնակիչները։ Ուշագրավ է, որ բարդ տեղանքի պայմաններում առավել արդյունավետ են հին սովետական դարաշրջանները ջանի մեքենաները։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Ամբողջ անտառում ծուխ է բարձրանում, այրվում է հիմնականում խոտածածկ տարածքը։ Հրշեջ փրկարարները այստեղ աշխատում են ամբողջ գիշեր, աշխատում են նաև հիմա, բայց ռելեֆի ելնելով կրակի մոտենալ եւ մարելը բավականին դժվար է։ 9:30-ի դրությամբ փաստորեն հրշեջաշիջման աշխատանքների մասնակցում է մոտ 152 փրկարար։ Այժմ մենք կզրուցենք աստակարգ իրավիճակների նախարարության քաղ պաշտպանության վարչության պետ Արտակ Հապետյանի հետ, նա մեզ կներկայացնի ընդհանուր իրավիճակը։
Ժամը 12-ի դրությամբ հրդեհ չկար տարածքում, օջախներ կային փոքրիկ, մեծը բռնկվելու հետևանքով թե գնացին թե մարտածին չեմ կարող ասել, հետաքննությունը կփարձի, բայց տեսնում եմ ներքև մոտ 200-300 մետր լրիվ անտառ այլվում է, փորձում ենք ամենիչանել հրդեհը կանխելու համար։
Ինչու առավոտյան բռնկվեց հրդեհ, ի՞նչ էր պատճառը։
Եղանակային գիշերը ցուրտ է լինում, հանգումը կրակ չի լինում, առավոտյան ծխացող օջախները փոքրիկ ծխացող օջախներ են լինում, ու ժամը 12-ին, երբ եղանակը արդեն սկսում է տաքանալ, նորից հրդեհի օջախները վառնում են, բայց անկախատեսել է, որովհետև անտառում շատ տեղերում բնակիչների կողմից թողած շշեր կան, որի մեջ փոքր քանակությամբ ջուրը նույնիսկ թողնել դեպքում խոշորացույցի էֆեկտ է ստանում, եւ պատահական 100 մետր, 200 մետր, 500 մետր հեռավորությամբ սկսում է բռնել։ Բացի մարդկային ուժից անպատասխան տեխնիկա չունենք մոտենալու։ 30 մետր բարձրության զորակը, որը անցնելու հնարություն չունենք, բայց մեր փրկարները ամեն ինչ անում են, վտանգելով սեփական անձը, անցնում են, ունենք ժամանակակից հրդեհաշիջում կատարելու մեքենաներ, բայց մեր ռելեֆին նման ռելեֆին չեն կարող մոտենալ մեքենայով գալուց, նույնիսկ բարձր մեքենայով տեսակ մեքենան ինչա լինում մոտենալուց, բայց հին մեր սովետական տեխնիկան, որը ժամանակն անցել էր դարը ապրելը, բայց կարում ենք վերենք հնարավորինս մոտիկ կատարել հրդեհաշիջման աշխատանքներ ժամանակակից մեքենաներ, որոնք ոչ թե ափսոսում ենք բերենք, այլ հնարավոր չի մոտեցնել ես բարձր քայլի մեջ, բնակավայրին մոտ հերթապահություն են կատարում, որպեսզի եթե հսկողությունից դուրս գա, մեքենաները հերթապահություն են կատարում ամեն դեպքում, որպեսզի բնակավայրին վնաս չանցնենք։
Մինչև այսօր որքան տարածքի այր
Ես հենց 200 հեկտար տարածք նշեցի հենց հրդեհի բռնկվելու առաջորդանից մինչև հիմա գրանցված ստեղ։
Պարոն Հանապետյան, հավելյալ ուժեր ներգրավելու կարիք չկա։
Վտանգի աստիճան գոյություն ունի, եթե անցնի վտանգի աստիճանը եւ դառնա անկառավարելի, այսինքն եթե վառվում ընդամենը 1 հեկտար, 2 հեկտար տարածք նման դեպքերի համար ու դիվանագիտական քայլեր են պետք, մի ռոպեյում այդ, այսինքն մի ռոպեյում կատարվող աշխատանք չի, կամ ինքնատիրը չեք կարող զանգել ասել ու հենց այդ ռոպեին ինքնատիրը գա, այսինքն վերահսկողությունից եթե դուրս կհասկանանք, որ դուրս է գալի, բնականը կդիմի։
Այս պահին վտանգի աստիճանը
վտանգի աստիճանը ես չեմ կարող գնահատել, վտանգի աստիճանը տեսնում եք, վայվում են ծառներ, բայց վտանգավորություն ոնց անցած 3-4 օրի ընթացքում, կար վտանգ, ինչ տեսնում եք ես տեսանից, բարդ տեսարան, բարդ իրավիճակ եղել, բայց հնարավորինս արել ենք ամեն ինչ մինչև ուշ գիշեր, այսինքն 24 ժամ աշխատում ենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Բաքվում հանդիպել են Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները, նրանք հավաստիացնում են, թե հակամարտությունները խաղաղ եղանակով կարգավորելու ջատագովներ են։ Այս թեմային հետևում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները պայմանավորվել են էլ ավելի խորացնել երկկողմ համագործակցությունը տնտեսական, էներգետիկ, քաղաքական ոլորտներում, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Թուրքիա-Վրաց գործընկերների հետ ունեցած բանակցություններից հետո։ Այդ ձևաչափով թվով 6-րդ հանդիպումը, որը տեղի է ունեցել Բաքվում, ըստ Մամեդյարովի, նույնպես արդյունավետ էր։ Ադրբեջանական կողմի գնահատմամբ օրինակելի ձևաչափով բանակցությունների շրջանակներում կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային համատեղ ծրագրեր, այդ թվում Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղուշի նահարությունը։ Վերջին տարիների Հարավային Կովկասի թերևս ամենախոշոր այդ նախագծի կառուցումը, հիշեցնենք, շարունակվում է շուրջ 10 տարի։ Երկաթուղու բացումը պլանավորվում էր 2011 թվականին, սակայն ժամկետները մի քանի անգամ հետաձգվեցին, այդ թվում վերջին ամիսներին։ Ծրագրի աջակիցների համոզմամբ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին տարածաշրջանում կարագացնի տնտեսական զարգացումը, կնպաստի խաղաղության ու կայունության ամրապնդմանը։ Պաշտոնական Թբիլիսին հարևաններից միայն երկուսի հետ այդ համագործակցությունը, ինչպես հայտարարում է, պայմանավորում է տարածաշրջանում կայունության ապահովմամբ։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն Բաքվում ամփոփելով Թուրքիա և ադրբեջանցի գործընկերների հետ հանդիպումները ընդգծել է, որ իրենք երեք հարևաններով միջազգային ասպարեզում բավական արդյունավետ համագործակցում են աջակցում են միմյանց տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ իր հերթին է վերահաստատել. «Մենք երեք երկրներս աջակցում ենք միջազգային իրավունքի հիմքանդիսացող տարածքային անձեռմխելիությանը»։ Թուրքիայի և Վրաստանի արտգործնախարարների այս հայտարարությունները հաջորդում են նախարար Մամեդյարովի կոչին, ըստ որի պաշտոնական Բաքուն Անկարային ու Թբիլիսին հորդորում է ընդլայնել հակամարտությունների կարգավորման հարցում փոխգործակցությունը։ «Անկասկած, մենք հանդես ենք գալիս դիվանագիտական ճանապարհով հակամարտությունների կարգավորման օկտին հակամարտությունների հարցը քննարկվում է բոլոր միջազգային կազմակերպություններում և կարծում ենք մենք պետք է էլ ավելի ընդլայնենք այդ հարցում», համագործակցությունը հայտարարում էր ադրբեջանցի նախարարը։ Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների երկկողմ ձևաչափով նախորդ թվով 5-րդ հանդիպումը, հիշեցնենք, անցյալ տարվա փետրվարին էր Թբիլիսիում։ Երեք հարևան երկրների գլխավոր դիվանագետների երկկողմ հանդիպումները սկիզբ առան 2012-ին, առաջին նման հանդիպումը կազմակերպեց Տրապիզոնում, հետագայում երկկողմ հանդիպումներ եղան նաև հնախագահների Մակարդակով, ապա նաև պաշտպանության նախարարների։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների վերջին հանդիպումն անցած մայիսին էր Բաթումիում, որին հաջորդեցին համատեղ լայնածավալ զորավարժություններ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ի հայտ են գալիս նոր տեղեկություններ ադրբեջանական միլիարդների լվացման թեմայով, ընդ որում պարզվում է, որ այդ լանդրոմատի լվացքի մեքենայի կարևոր մասնիկներից մեկը Ռոսոբորոն Էքսպորտն էր, հայերին և ադրբեջանցիներին զենք վաճառող պետական ընկերությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ դերակատարություն ուներ ռուսական սպառազինության վաճառքի մենաշնորային իրավունքներ ունեցող Ռոսոբորոն Էքսպորտ ընկերությունն ադրբեջանական փողերի լվացման այս շրափատ բացահայտված սխեմայում։ Այս հարցադրումը ակտիվորեն սկսեց հնչել վերջին 2 օրերին, այն բանից հետո, երբ մի շարք երկրների հետաքննող լրագրողներին միավորող կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագիծը հրապարակեց Իլհամ Ալիևի մերձավոր շրջապատի կողմից Եվրոպական մի շարք բանկերի և ընկերությունների միջոցով շուրջ 3 միլիարդ դոլարի լվացման մասին ծավալուն զեկույցը։ Այս փաստաթղթի համաձայն Ռոսոբորոն էքսպորտը ադրբեջանցի իշխանավորների կողմից Մեծ Բրիտանիայում բացված ֆիկտիվ ընկերություններին մեծ գումարներ փոխանցած կառույցների թվում է։ Զեկույցի հեղինակներից մեկը ադրբեջանցի թերևս ամենահայտնի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան նշում է.
Ռոսոբորոն էքսպորտ перечислил через эти компании несколько сотен миллионов долларов.
Ռոսոբորոն էքսպորտ այս ընկերությունների միջոցով մի քանի 100 միլիոն դոլար է փոխանցել։ Դա շատ մեծ գումար է, ինչև այդ փոխանցումների կատարումը, սակայն 2011 թվականին Ադրբեջանը Ռոսոբորոն էքսպորտի հետ սպառազինության ձեռքբերման մասին պայմանագիր էր ստորագրել։ Այդ փոխանցումների մի մասը հայտնվել է Օրհանե Յուբովի հաշվեհամարներով։ Դա Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետի Յաղուբե Յուբովի որդին է։ Այդ փոխվարչապետ Это մասնակցումներ սպառազինության ձեռքբերման շուրջ ընթացող բանակցություններին։
И он участник переговоров по закупке вооружений.
Իսմայելովայի համոզմամբ ադրբեջանական իշխանությունները պետք է հստակ պատասխան տան, արդյոք ռուսական արտադրության սպառազինության վաճառքի շուրջ ընթացող բանակցությունները կնքված գործարքը եւ այս փոխանցումները փոխկապակցված էին։
Зачем Рособорон эксперту платить деньги Азербайджану венгерской компании, за которой стоит сын вице-премьера правительства?
Ինչու պետք է Рособорон էքսպորտը վճարումներ կատարի ադրբեջանա-հունգարական մի ընկերության, որի հետևում կանգնած է փոխվարչապետի որդին? Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է հստակորեն պատասխանի այդ հարցին, արդյոք այդ փոխանցումները կապ ունեն այն հանգամանքի հետ, որ Ադրբեջանը զենք է գնում հենց Рособорон էքսպորտ ընկերությունից։
Ադրբեջան զակուպայտ оружие именно у Рособорон экспорта.
Հետաքննության ռուսաստանյան հատվածի հեղինակը Նովայա գազետա թերթի հետաքննությունների բաժնի ղեկավար Ռոման Հանինը մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում երեկ նույնպես նշում էր, որ Рособорон էքսպորտ եւ ադրբեջանական ծագում ունեցող օֆշորային ընկերությունների կապերը բազմաթիվ հարցերի տեղիք են տալիս։ Գումարները փոխանցվում էին երկու ընկերությունների հաշվեհամարներին, երկուսն էլ կարելի է որպես ֆիկտիվ կառույցներ բնութագրել։ Հետագայում այդ ընկերություններից մեկը շատ յուրահատուկ ֆինանսական ծառայություններ էր մատուցում Ալիևների ընտանիքին։ Օֆշորային այդ ընկերության միջոցով Ռուսաստանի ցեմենտ էր մատակարարվում Փաշա Հոլդինգի համար, որի սեփականատերը Ադրբեջանի նախագահի ազգականն է, նշում է ռուսաստանցի լրագրողը, հավելելով, թե շատ հավանական է, որ Рособорон էքսպորտի կատարած վճարումներով ընկերությունը վարձահատույց է եղել կամ այսպես կոչված ատկատներ է տրամադրել ադրբեջանցի պաշտոնյաների ինի արտադրանքը գնելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հետաքրքիր տեղաշարժ ռուս-ուկրաինական վեճում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն է տալիս գաղափարին, որն անցյալում Մոսկվան կտրականապես մերժել է։ Նա առաջարկում է Ուկրաինայի բազմաչարչար արևելյան շրջանում տեղակայել խաղաղապահ ուժեր, բայց ինչպես իմաստուն մարդիկ են ասում, Սատանան մանրուքներում է, եւ հենց դրանց շուրջ Մոսկվան եւ Կիևը ունեն բազում տարաձայնություններ։ Հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է երկրի արտգործնախարարությանը Դոնբասում խաղապահներ տեղակայելու մասին ՄԱԿ-ի մտանգության խորհրդին ներկայացնելու համար բանաձև պատրաստել։ Սակայն Մոսկվան և Կիևը տարբեր են հասկանում խաղապահների գործունեությունն ու խնդիրները և փորձագետները համարում են, որ այդ տարբեր մոտեցումը կխանգարի գաղափարի իրագործմանը։ Պուտինը սեպտեմբերի 5-ին հայտարարել է, թե Ռուսաստանն աջակցում է Դոնբասում միջազգային խաղապահների տեղակայելու գաղափարին։ Սա Պուտինի փոխանցմամբ թույլ կտա ապահովել 2014-ի մարտից այնտեղ աշխատող ԵԱՀԿ հատուկ առաքելության անվտանգությունը։ Ռուսաստանի նախագահան ընդ որում հավելում է, թե նախկինում էլ էր աջակցում խաղապահ զինված ուժերի առաքելությանը, սակայն ինքը ԵԱՀԿ-ն է հրաժարվել այս
գաղափարից։ Даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным.
ՄԱԿ-ի խաղապահների առաքելության արկայությունը Դոնբասում այսինքն մարդկանց, որ կկարողանան ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անվտանգությունը տեղին է, ասել է Պուտինը եւ մի քանի նախապայման առաջ քաշել։ Նախ Մոսկվան համարում է, որ խաղապահները պետք է տեղակայվեն Ուկրաինայի եւ այսպես կոչված Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների սահմանին, եւ երկրորդը Պուտինի փոխանցմամբ նախ պետք է ետ քաշել շփման գծից ցանը ռազմական տեխնիկան։ Մակի կանոնադրության համաձայն խաղապահներ կարող են տեղակայվել միայն հակամարտող կողմերի համաձայնությամբ, այսինքն անհրաժեշտ է եւ Կիևի եւ անջատողականների համաձայնությունը։ Դոնբասում խաղապահ ուժեր տեղակայելու մասին սկսել են խոսել դերևս 2015 թվականից։ Այս գաղափարին կողմ է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոն։ Բոլորովին վերջերս օգոստոսին Պարաշենկոն հայտարարել էր, որ հարցը բարձրաձայնելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերի 12-ին, ընդ որում Պարաշենկոն իր հերթին եւս նախապայման է առաջ քաշում։ Նախ խաղապահները պետք է լինեն նաեւ ռուս-ուկրաինական սահմանի այն հատվածներում, որը Կիևը չի վերահսկում, եւ երկրորդը խաղապահների կազմում չպետք է լինեն ռուսներ։ Սակայն ամենալուրջ բարդությունը թերևս այն է, որ Կիևը չի ուզում բանակցային սեղանի շուրջ նստել անջատողականների հետ, եւ նրանց հետ պաշտոնական Կիևը բանակցում է միայն Մինսկի համաձայնագրերի շրջանակում։ Ռուսաստանի նախագահը խաղապահ ուժերի մասին առաջին անգամ է բարձրաձայնել, եւ արևմտյան փորձագետների մի մասն ասում է, որ սա ընդամենը PR-ը եւ Մոսկվան բանաձևի այնպիսի տեքստ կներկայացնի անվտանգության խորհրդին, որն ընդունելի չի լինի արևմուտքի համար։ Հորետես է խաղապահների հարցում ռազմական հարցերով փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը նաև.
Хорошего Украине вообще, кроме признания мировым сообществом де-факто как воюющей стороны ЛНР и ДНР, о чем, собственно, и говорил
Путин. Խաղապահների մասին այս նոր քննարկումները որևէ օգուտ Ուկրաինային չեն տա, պարզապես միջազգային հանրությունը կտեսնի, որ կա հակամարտության երկու կողմ՝ պաշտոնական Կիևը եւ այսպես կոչված ԴՆՌ-ն ու ԼՆՌ-ը, այնինչի մասին արդեն մի քանի տարի ասում է Մոսկվան։ Ֆելգենգաուերը եւ ոչ միայն նրա կարծիքով, այս քայլով Մոսկվան Ուկրաինական ճգնաժամը ներքաղաքական ճգնաժամի սահմաններից դուրս է հանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններից հրաժարվելու առնվազն վրացիների համար Հայաստանի անսպասելի որոշումն է։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է մեկնաբանել Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած զորավարժություններին մասնակցելուց հրաժարվելու Հայաստանի որոշումն ու դրան տրված պաշտոնական բացատրությունները, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Իշխանությունները չեն սովորում հանրության հետ շփվելու ճիշտ ձևերը։ Եթե մտադրություն չկար մասնակցելու տվյալ զորավարժություններին, ապա պետք էր դրա մասին ասել մեկ շաբաթ առաջ, երբ հայտնվեցին այդ մասին հրապարակումները, եւ ոչ թե 7 օր շարունակ խորհրդավոր լրություն պահպանել։ Գիտեք, թե այդ լրությունը լուրերը որևէ ձևով չմեկնաբանելը ինչպիսի ուղերձ է պարունակում։ Մենք, իմաստուն իշխանավորներս, գիտենք, թե ինչ ենք անում, եւ ձեզ, քաղաքացիներին, արժանի չենք համարում մեր քայլերի մասին տեղյակ պահելու։ Երբ կբարեհաճենք բացատրություն տալ, այն ժամանակ էլ ձեզ մի երկու նախադասություն կշպրտենք։ Նման մեծամտությունը, գորուզությունը մեղմ ասած չի նպաստում իշխանություն, հասարակություն, երկխոսությանը։ Նույն ծայրահեղությունները դրսևորվում են փողոցների վերանվանման հարցում։ Արդեն գրել եմ, որ այստեղ շտապողականությունը, արմատական հեղափոխական մոտեցումներն անտեղի են։ Սկզբից պետք է հաղթահարել հետ խորհրդային մտածողությունը մեր ուղեղներում, հետո նոր միայն մտածել խորհրդանիշների մասին։ Հակառակ դեպքում բոլոր խորհրդանիշները կեղծ կլինեն, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Գնահատելով Կարեն Կարապետյանի կառավարության մեկամյա գործունեությունը, ժամանակօրաթերթը գրում է. Հանրությունը սպասում է վստահության խորքային ազդակների, համոզիչ ազդակների եւ օրինակների, որոնք, եթե կուզեք, կարող են նույնիսկ չլինել էականորեն նյութականացված, բայց ունենալ առավել ազդեցիկ իմաստ եւ նշանակություն, քան նյութը, որը կարող է շոշափվել։ Նոր կառավարության ամենամեծ բաց թողումը եղել է այն, ինչ բոլոր կառավարությունների բաց թողումը։ Կառավարությունը չի կարողացել հանրությանը տալ ապագայի համոզիչ տեսլական եւ մոտիվացիա։ Դա փորձել է անել լոկ ճառերով, ինչ որ թվերով, վիճակագրությամբ, այսինքն պարզ է, որ չի ստացվելու։ Եթե հետո անգամ 10 սոցիոլոգ համաժամանակի ասուլիստան ու հայտարարեն, որ վարչապետի վարկանիշը շարունակում է մնալ 70-80% տիրույթում կամ նույնիսկ աճում է, եւ եթե նույնիսկ դա համապատասխանի իրականությանը, ԿՎԿ-ի ընդհանրը իրականության վերաբերյալ կառավարության նեղ պատկերացումների մասին, գրում է ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։